Buenas tardes, jueves, y han sonado las señales horarias de las 7 de la tarde. Eso quiere decir que comienza una nueva emisión de Quack and Roll. Tenemos por delante 55 minutos de buena música desde los estudios. Hoy Rafael Arvada, ya iba a decir José Couso. Desde el estudio Rafael Arvada de Quack FM, la radio comunitaria de A Coruña. Tanto si nos escucháis en el 103.4 como en la página web www.quackfm.org o en cualquiera de las aplicaciones de Quack FM para los móviles, Nerea a los mandos de la nave y Fer a este lado del micrófono, os damos la bienvenida. Poneos el cinturón porque arrancamos. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Quack and Roll. Con más de 6 años de radio, hoy es nuestra emisión 250. Nerea está peleándose con el sonido, no sé qué le pasa. Pues como decía, hoy es nuestra emisión 250 con más de 6 años de radio, aunque ahora mismo no se esté notando. Y porque hoy es un número muy especial, tenemos en los estudios Rafael Arvada a un grupo muy especial. Hoy están con nosotros Adara and Rhythman. Buenas tardes, chicos.
Hola. Muy buenas tardes.
Hola. Bueno, aunque esto es la radio, nos podéis ver a través de Telegram. ¿Cómo se llama nuestra página de Telegram? Quack TV. Pues a través de Quack TV nos podéis ver, pero para los que estéis escuchando la radio... A mi izquierda, como si fuese un combate de boxeo, a mi izquierda Arturo Cres, a su lado Adara Camaño y a mi derecha Tito Barbeito y a su lado Andrés.
Hola.
Bueno, la gran mayoría de oyentes de Quack and Roll ya os conoce, pero considero que siempre es bueno recordar, pues si hay gente nueva escuchándonos, quiénes sois Adara and Rhythman y cómo nace el grupo. ¿Alguno?
A ver, quen quer falar? Se non sempre falo eu. Bueno, pois a Adara and Rhythman somos 4 persoas ou personaxes que formamos unha familia e, bueno, levamos xa como 6 anos tocando xuntos e creando temas que ten como base o folk rock e o gallego como voz principal, bueno, neste caso.
Va, vale, creen que iba a ser.
Bueno, es que siempre falo, claro. Súper
resumida,
sí.
Súper resumida. Tedes dos trabajos ya na rúa.
Sí.
O primero Libre Son, o segundo Prelas. Y hay visos de un tercero trabajo.
Sí.
Sí.
Sodes muy concisos, ¿eh?
Pero
es un secreto.
No, es que es un secreto.
Vale,
vale.
Hay un secreto a voz.
Un secreto a voz.
Para
la semana sale.
De feito, hoxe pode que toquemos alguna desas cancións.
O sea que
tocar un adelanto. Un adelanto. Un nuevo disco.
O sea, hai primicia en Quack and Roll, ou pode habela. Depende de como nos portemos.
Bueno, é un tema que vai ser no tercer proxecto, é verdad, pero que xa le vamos tocando en algúns directos. Pero bueno, sí que creo que vai ser a primeira vez que toquemos aquí, ¿no?
No.
No, vamos no. Bueno, improvisaremos algo para que sea novedad.
Xa sei que vai a caer.
Sí, sí.
A tónica do terceiro disco vai no mismo son que os dous anteriores, ou xa do segundo hubo unha evolución metendo un pouco de rock progresivo con respecto ao primeiro.
Sí.
Isto vai nese camiño ou hai máis sorpresas agardando?
A ver.
Bueno, pode que haya alguna sorpresa, pero penso que vai ir un pouco por la liña do segundo disco, neste caso de Porelas, pero coa certas posibilidades, por exemplo, a mellor de meter un teclista. Aí existe esas posibilidades, non? Tambo estamos baraxando, pues, bueno, pues todo ese tipo de cousas.
Eu penso, bueno, sí, sí.
Pero si va a haber una evolución musical totalmente.
A ver, eu creo que desde que fixemos Porelas, que foi un pouco cando empezábamos a conocernos os catro tocando, non, empezábamos a ver o que os catro nos molaba e como podíamos coincidir, non? Entonces foi como unha proba tamén para nós, non? Facer aquilo que nos salía de dentro e intentar facer unha xuntanza do que nos molaba os catro. Despois veu Porelas, que xa foi como un pouco máis consolidando unha base conxunta, que é máis o rollo folk rock, máis rock, folk, así e tal. Psicodélico tamén, hai aí algunhas pinceladas, que é algo que compartimos todos. Igual o tercer proxecto sí que nos está constando un pouco máis, porque xa fai tempo que anunciáramos que estábamos traballando en él, aínda seguimos traballando en él. Tuvemos unha etapa tamén un pouco de estancamento, porque cando hai cousas que ves e dis ti, sí, está guai, pero isto non é o que quero para o proxecto. Ou incluso no meu caso, por exemplo, non son unha persona que me gusta poñerme como isto ten que salir, imagínate, para dentro de 2 meses. No, isto ten que salir cando salja. Cando creamos que está feito, que está fluido, que realmente é algo que digamos nós, isto é. Aí ten que salir, sabes? Entón, claro. É verdade que levamos a un tempo bastante traballando nos proxectos. Hai varios temas que xa están aí para gravar. Eu creo que é como 7 temas, claro, por aí pode haber xa.
En proxecto sempre é xa.
Pero sempre está o tema da criba e tamén darlle un pouco máis de punch. Dese rollo que nos mola a nós, máis tirando igual, que haxa un pouco máis de Muñeiras, Lavandeira.
Claro,
sabes, hai que haber un pouco de todo, pero creo que
máis caña.
Pero iso claro. É algo que, pues, que sí que estamos barallando.
Pues, non temos tanta presa nese sentido, porque por outro lado tamén coincidimos con esta pequena xira que estamos facendo. Entonces, mentre estamos aí con estas actuacións, claro, é tempo que non estás no estudio, ¿no? Entonces estamos en ese punto en intermedio.
E tamén o guai, sí, que o que di Tito, que é verdade que barallamos a idea de ter un teclista. Porque sí que hai temas que estamos facendo novos, que sería importante ter un apoio, polo menos para o tema da guitarra e as bases, que eu creo que nos viría guai. Entón, estamos traballando aí neso, pero sí,
e esa opción do teclista sería tamén para que acompañe a banda nos directos?
Sí, a idea sería, claro, poder facer os temas para
sobre
que...
todo para os directos así, en festivais e sitios grandes.
Claro, para nos é importante que o disco... Ainda que podes meter máis, a mellor unha base máis de guitarra, que logo non vai estar en directo, que refleje os directos, que os directos reflexen o disco, o sea que,
claro,
que se poda reproducir o que gravar,
se poda reproducir. A xente que o disco, claro, que non leve un desencanto quando, pero isto non é o
que buscamos, é que a atmósfera que podemos crear nos directos, que eso sí que é algo que nos curramos bastante, mogollón, non se perda, entendes? Que os temas que vayamos a crear novos, os podamos defender
tanto en directo,
que atmosfera que temos en directo,
es decir, sin perder a esencia.
Por exemplo, eu xa te dixo, dos CDs que gravamos, eu creo que desde que os gravamos non os volvín a escoitar. Non os volvín a escoitar porque eu, por exemplo, eu personalmente non me gusto. O sea, non é unha cousa que ao ir rulando nos directos, ao ir creando unha atmosfera, ao ir facendo esa personaxe ou ir sintindo movidas, vai todo mudando, é como non os volvín a escoitar. Quero que o que veña novo podamos defender esa, eso que está feito aí, sexa o mesmo que ti vas a escoitar, que teña esa,
ese rollo. A hora de compoñer, cando sabe un, porque dices ou decides que lle dades moitas voltas, cando sabe un que un tema está rematado?
A ver,
bueno, rematado é algo moi sui generis, non?
Nunca se rematan.
Unha cosa é
o disco que decía, foi un momento.
No momento que estás compoñendo algo
así, tal, pero foi evolucionando, que claro, día a día, ainda se foi facendo moi
distinto. Sí, os temas xa non sonan agora en directo o mismo que sonaban en estudio fai 3 anos.
Claro,
porque hai saber cando están ben, bueno, pois os grabas, se consegues capturarse e tal, e logo pois vai evolucionando.
Hai unha evolución musical en directo, eso é máis que evidente, non? Porque te podes facer un disco que soe perfecto, todo moi ben, todo moi ben encaixado, pero que pues, todo eso hai que defenderlo en directo. Sí. E por outro lado, tamén en directo van co tempo, vai sendo cousas novas dentro de detalles novos dentro desa canción, que xa aunque a canción é a mesma, non hai, pero bueno, é a diferencia de estudio.
E despois tamén a hora de crear, non? Porque cada un de nós creamos, por exemplo, non, eu creo na casa as letras, as melodías, con tal, hai cousas que creo e dixo, isto entra no grupo, isto ten que ir para o grupo, pero hai cousas que creas que dis ti, pois isto igual non vai no grupo, entendes? Non estás solamente creando para ese proxecto, hai veces que creas cousas que salen e dis ti, porque me
claro,
estás saindo
isto, si
e o mellor non o podes encaixar en este proxecto, e telo que aparcar, e o mellor hai que facer outra cousa con eso, e igual calquera deles,
claro,
por exemplo, é complicado.
A hora de compoñer, as musas chegan cando estades cos instrumentos ou sodes como día lenda de Keith Richards que estaba durmindo e se lle apareceu o riff de Satisfaction?
Uah.
Totalmente.
A mí me pasa de todo.
Podo estar no váter, podo estar comendo, podo estar coa guitarra na habitación. Non teño que tener un instrumento en esos momentos para que me veña a musa. Hai ciertas casualidades, ou si, ou das un paseo, unha volta, xa te entra unha melodía na cabeza, que estás así e tal, pois chegas a casa,
sí,
ou agravase co vídeo, ou co móvil, que pode ser de
a mí me pasado de todo tamén, co tema das letras, de salirme letras que dicir, guai, isto como acabo de salir aquí agora, ou a mellor estar ca guitarra, quero facer algo, non sei, e non facer nada, e sin embargo, Muiñeiras é un tema que saliu dun soño. E levantei pola mañá e soñaba que estábamos aí, que éramos os putos amos, así xo dixo, buá, non sei que tal, todas as miñeres, buá, mi má, arrasamos. E levantes de chejas ao local e xa non sabes sin ser domi, sol, ni nada, nananai, tito, nananai, pero entendeu. O outro tal, e saleu Muiñeiras, que para min é un dos temas máis mágicos que temos en todo o repertorio. E saleu así, sabes, tío. Hai cousas que, eu penso que canto máis tú acecas con algo, pior o faz. Hai que deixar que fluya e ti tamén estar guai. Hai momentos para todo, hai momentos nos que estás a tope.
E sobre todo, por exemplo, a mí, non sei se a ti te pasa, ¿no? Ás veces, a longo de miña vida como compositor, estrei un montón de bandas, te parece un trozo de melodía, esa sabe se vai ter éxito automáticamente antes que se termine, antes que o fagas. E son cousas que pasan moi poucas veces con pequenas melodías ou pequenos riffs que estás mellor con a guitarra e tal, e xa sabes, antes de mano, que eso vai ter éxito ou non. A mí pasoume con varias cancións na miña vida.
Esta pregunta fago ya a todo músico que cae por aquí e todo Dios me responde algo distinto, increíble, non? A forma de compoñer que tedes cada un de vos.
É que é moi complicado, porque tamén non é solamente, por exemplo, no meu caso que por exemplo, eu o que podo facer é pois fago unhas letras e unha melodía, imagínate, non? E no momento que vas facer unha letra é mazo complicado, porque que tens que dicir? Sabes? Si, sí, agora mesmo poderías ter 6 CDs publicados. Deses 6 CDs un tema sería a hostia e os outros temas escoitaríalos e dirías ti, bueno, escoito tal, pero que tens que dicir? Eu considero que, pois, eu me rayo moito con eso. Que sinto ante que e como podo transmitircho a ti? Sabes? Non quero facer algo por facer, non quero facer algo que simplemente sone ben ou tal. Quero que sexa algo que...
Non
que
é o clásico de sexo, drogas e rock and roll.
Claro,
ten que ser algo máis profundo.
Porque para ser unha letra,
máis importante é ofrecer a túa realidade.
Entonces,
a túa visión, a túa realidade é o máis importante.
Pero que o escoite, que o poda trasladar a súa realidade tamén.
Claro, tamén. Hombre, hai xente para todo. Hai xente maior, hai unha canción, que pode decir algo moi intenso, ou outras xentes, pois non. É dicir, sempre...
Hay que xugar eso.
O que non se pode facer é pensar que se va a facer unha canción que lle vai gustar a todo o mundo. Sería no, absurdo, no. Totalmente.
Pero bueno, o importante é que teña algo que dicir,
claro,
sabes o que te quero dicir. E depois que tamén depende de ti, o sea, todos como personas evolucionamos. Temos etapas na vida que vamos pasando, cousas que nos van formando. A túa visión sobre certas cousas cambia. A túa visión crítica tamén. Entonces todo eso vai mudando, sabes, ao mesmo tempo que vas transformando o proxecto, tamén te estás transformando ti, e hai que buscar a forma de cadrar aí con todo.
O de cantar en galego xa foi idea primordial e cerrada, ou baraxachedes cantar en castelao ou incluso en inglés?
Eso foi
que... Para min a música é o idioma universal. Eu respeto que cada persona cante no idioma que quere. Nós tivemos feito versións en inglés, claro. Se algún día teño que cantar en castelán ou en inglés ou tal, porque o corpo me pide e me chama, non o sei, farei, pero en Adalan Ritman non. Adalan Ritman é
algo que tedes moi claro.
Unha cosa é facer unha versión, facer versións que teñemos feito en inglés e tal, e un tipo de festas. Outra cosa é buscar unha música que nos represente. Entonces, por eso
eu creo que Adalan Ritman é o proxecto que é se quere facer outra cousa diferente, habría que facer cada un polo seu lado, mellor pues facer outra movida, bueno, pero
a min pareceme totalmente correcto, porque hai eu, por exemplo, non teño un nivel de inglés de Cambridge, e gustame igual un grupo en inglés que prácticamente entendo ao mellor o 50% do que di.
Sí, pois pues se canto eu entendería menos o 5%.
A ver, Andrés, que no, a verdade que non che escoitei.
No, digo que estuvemos aí fai pouco en Zamboa, en Valladolid, e ao final a xente gusta igual. Se,
sí, era que...
Xa
que, sí, era algo que iba a consultar ahora, porque vides de tocar en Madrid, en Zamora, en Valladolid, a recepción da xente é a mesma, non?
Sí.
Sí, a verdade é que foi maravilloso.
Foi flipante, ¿no? Porque, joder, aquí nos querías que non, cando tocamos en Coruña hai xente que xa nos conoce, amigos que veñen a ver,
sabes,
pero cando chegamos a Valladolid, eu juro que iba que me temblaban as canillas. Xa iba nejada, era un día
bueno,
destes negros.
Bastante sorte porque
chegamos ali, eu xa miraba pros lados, dixía, ai, me cajen, e ao final acabamos o concierto, o tío pediunos que tocáramos outra, por favor, que super agradecido a xente.
Pero foi brutal.
En Zamora igual, eu creo que iso é o mellor.
Pois eu teño un gran amigo francea, non sei, un dos mellores fotógrafos de rock and roll. É de Valladolid. E me escribiu, joder, teño un montón de pena non poder ir a ese bolo porque non estaba. Porque de ver os vídeos e de escoitar.
Qué guay.
Tiña, pero bueno, si volvedes.
Home, a idea é que é volver.
Sí.
Pois a intención
pa semana.
Aparte. Fixemos amigos, cunha banda que tocou con nós, con un amigo de Arturo, que é un tremendo técnico de son, que é de Valladolid.
Arnau,
é máis ben. Ben, porque, bueno, hai moita historia desta pequena xira.
Pois este faría unhas fotos cojonudas. Entrade no Facebook del Francia Fotografía, xa veredes.
Que guai.
De feito, fotógrafo do Popular 1.
Un
gran tío. Despois, falabades antes da composición. As letras suelen ser moi reivindicativas. Empoderás moito o papel da muller. E máis moita presencia do mar nas letras. Mañán tocades en San Pedro de Bisma.
Sí.
Barrio no seu orixen, ahora xa menos, pero no seu orixen mariñeiro, que viviu ata agora, ata fai moi pouquiño, meu avó vivía da agricultura e da pesca. O sea que dentro do que é Coruña vai a ser o barrio máis rural.
Totalmente.
Eu teño moi gollón de Janos, a verdade.
Moi ilusión.
Ademais, indirectamente, tedes unha vinculación con San Pedro. Grabache de Ferro de Amores, non? O vídeo no Monte de San Pedro.
Sí.
E parte do vídeo de Porelas tamén está grabado no Paseo do Portiño.
No Paseo do Portiño, porque Portiño pertence a... Bueno, non sei se pertence, en certo modo, a parroquia de San Pedro ou
sí, non. Sí. De feito, que eu saiba, no Portiño non, pues hai, claro que... non hai parroquia como tal, non hai igrexa. Que eu saiba, fai anos que non entro no poblado. Pero sí, son xente do barrio. Ademais, tamén fixechedes algo na TVG, no? Ali na...
Sí. No portal que está...
No portal, na porta, a ventana do Atlántico.
Sí, a ventana de Pedra.
Sí. Como un santiso.
Sí, como un...
Va para frío, non?
Sí, papando frío como un, é verdade.
Pois...
Vamos, que somos un grupo do barrio, totalmente.
Sí, ademais, dous de vos son desde bastante preto, non? Sí,
hombre,
son de San Roque.
La Bañou, Bañou e San Roque.
O sea, está desa a 50 metros.
Eu xa por aí, pero...
Monelos, bueno.
Adoptada.
Que pode esperar a xente de San Pedro mañán de Adarán Ritman?
Pois que veñan con ganas de festa, con ganas de disfrutar e, sobre todo, con ganas de sentir. Porque vamos a dar todo como sempre, temos moitísimas ganas de tocar en directo e de compartir con eles. Ademais, teño que dicir, e falo en nome de todos, que sempre que tocamos en Coruña, o público é mazo agradecido. Estamos moi agradecidos á xente de Coruña.
Sí.
Porque dá igual se tocamos na Marde, se tocamos na Filo, se tocamos na Plaza de España, se tocamos no Campo da Leña, onde toquemos, sempre aparece a xente ali, é moita da xente, é a xente que che vai a ver a todos os bolos, e... hai que dar as gracias, sempre.
Bueno, eu creo que a xente dá o que recibe, non? Creo que decir, se vas a un concerto tes un tío soso ou un grupo soso encima do escenario, pois tío, que faz? Poñerches soso. Pero sin embargo, se tes alguén como vos que salen chispas por todas as esquinas, a xente se encende.
Sí, eu xa chego algo que hai que agradecer. Ademais, hai xente que sempre ven a todos os bolos, sabes?
Hai como unha comunión entre
o como, público. Non sei, eres feliz. Chegas a ese sitio, ves a túa xente e dices, arnejado, xa está armado. Sabe? E así me dices, xa me joder. Como xa viña de tranquilita, sabes? No, é moi guai, tío.
Bueno, son as 7:22. Levamos unha terceira parte do programa e aquí xa que isto, por eso digo.
Isto é de música, non?
Sí. pois eso, vamos a escoitar un pouco de música porque parte principal do programa vai a ser un pequeno set acústico de Adarán Ritman. O sea que cando que irades.
A
que quirades.
A que quirades.
Vou me puñer de pé.
Veña, pois, por exemplo, Arrique.
Teño un puñer aire.
Ten que tratar aquí un invento.
Non te fai falta os cascos ao de a ti.
Venga, sen cascos. Así.
Galicia, dos botes cantares que se mo pediron na beira do mare. Cantarte Galicia na lengua galega, con solo de males alivio das penas. Mimosa suave, sentida, queixosa, encanta se ri e conmove se chora. Cada da ninguna, tan doce que cante, soidades amargas, suspiros amantes. Ay, a la 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 la. todos a noite de cantarte Galicia na beira das fontes. Que así me pediron, que así me mandaron. Que cante na lingua que eu falo. Que cante na lingua que eu falo. Que cante na lingua que eu falo.
Imaginadevos mañán en eléctrico como pode soar eso. Decías da audiencia que quen coño vai a estar parado con isto? Non pode...
Sí, no, pero mira, eu sempre intento darlle as gracias a toda a xente que ven sempre a vernos e ir un por un antes de que se piren e sempre saludamos e sempre vamos a dar as gracias. Pero alguén sempre se che queda, non? Porque marcho, porque teño que marchar, unha cousa e outra, entón, dende aquí, pois se nos están escuitando, que moitísimas gracias. Porque tamén, se, sin esa xente, ti non vas a dar un concierto.
No.
Entonces, para min non é unha cousa sin outra, sabes? Eu creo que para todos.
Claro, claro.
Se ti vas a dar un concierto e non che vai ver nin o Tato, a bur, sabes? Pero se ti vas a dar un concierto e a xente está aí contigo, aunque sea unha persona, claro. Nos ten pasado dar un bolo e haber tres personas. Cando estábamos empezando, tres personas.
E nadie da familia.
E ninguén da familia, eh? Ninguén da familia, quero dicir.
Un concerto privado.
Tres personas. Sabes o que foi aquilo? Bueno, caracho. Démolo todo. Tocamos as versións, tocamos, non que sei, o que xa non había que tocar, tocámolo tamén. E díxenos un tipo: "Pois tranquilos, que eu aquí vin fai moitos anos, a Vito Fittipaldis, e non ven ninguén tampouco. Vin eu e máis outros dous, e mira onde está agora." Eu dicindo: "Dios mío, bícame a testa, que a ver se nós tamén vamos indo." Pero de verdade, o sea, xa con que haba unha, dúas, sabes, da igual, tío. Pero é de agradecer.
Bueno, mañán tamén teño un especial interés, porque xa fai moitos anos que eu estaba na Asociación de Veciños e ocurreuseme que o venres das festas ten que ser para xente xoven. O sea, as festas do barrio non pode ser solo para xente maior.
Sí.
Entonces, o viernes sempre ou Miki Nervio, ou Viña Track, ou Os Claretes. A verdade é que agora que xa non estou, me pediron que falase de xente que pudese encher, bueno, non sei se encher, pero sí facer disfrutar a xente ao barrio. E a primeira, as primeiras que me viñeches á cabeza fuchedes Vox con S. Vox con S.
Vox
con S.
Non,
Vox con S. E de Mapes, que tamén son uns grandes amigos.
Estupendo.
Que guai.
Entón, mañán, o que me escoite, vou pasar lista. Como non estedes en San Pedro, a maioría sei donde viven, e devos enterar o sábado.
Que guai.
E ademais, o voso verano ten pinta de coller boa forma. Dentro de pouco estades no Castelo Rock, non?
Sí, para o mes estamos no Castelo, despois vamos a Cabañas tamén. Bueno, vimos tamén de estar en Zamora. Temos aí uns bolos pendentes de pecharse tamén para agosto. Moi contentos, tío. É que, que vamos a dicir?
No, setembro.
O sea, empezamos tocando en abril. Todos os meses tivemos algún bolo.
No Castelo toca desconxente moi importante.
Sí, bueno, nos vamos a tocar nas actividades que se fan pola maña, que hai concertos polo lugar.
Uh-huh.
E nos vamos a tocar na Plaza do Xuntamento, que xa tocamos aí tamén Creo que a terceira vez que vamos a tocar con eles dentro do castelo. E tamén dar as gracias porque...
E que día é,
o 23 de xullo, sábado 23.
No estou anotando.
Pero é unha
hora?
É unha praza preciosa.
Sí,
o mediodía.
Sí, o mediodía, sí.
Vale. Xusto para ir a comer despois, que muros tamén se comen que te cagas.
Sí, pues sí, sí, sí. Pues sí. Moi guai.
Pois pues sí, porque ademais despois no cartel... No cartel hai xente como os ilegales ou sí. drogas ou sí. unhos veciños de San Pedro, Tregua.
Sí, 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 son colegas.
Bueno, xa participaxedes en algún outro festival. Neste tipo de festivales é fácil e doado poder chegar a xente que ten xa un estatus máis alto ou son máis reservados como...
Como tocando, dis, ou...
No, quero dicir, compartindo, convivindo, parte, ou esa xente chega, fai o seu e se pira, non...
Hai de todo. Bueno, xa... Eu creo que eso non é que teñas o status ou non, é se eres persona ou non. Ou se comestes claro, hoxe ou non comestes,
que
sabes?
Quero dicir, sí, sí. Hai
veces que a xente ven co gallo dun sitio pa outro, sabes, vai xa... a prova a súa hora, marcha, sí. tal...
Eu teño atopado, o sea, coñezo xente que está... en festis, por aí, a un nivel moi guai, e son a leche como personas, e teño topado con xente, chegar a un sitio a tocar, e mellor que non che dixan nin hola. Supoño que vai na persona, sabes? Uh-huh. Eu sempre digo hola, que tal, ou que sea, pero claro. saludas, non? Hai xente que si, sí, hai xente que non, eu supoño que vai na persona. Non considero que sea o nivel que teñas como grupo ou tal, senón a persona que ti
Pero bueno, seas. Yo creo que realmente casi todas as actuacións que fixemos... Sempre hubo sí. bastante bo rollo sí, sí. con os outros compañeiros a hora de compartir o escenario, sí. que era algo bastante bo.
Bueno, menos aquellos que ya sabéis, ¿no?
Cal, Andrés, que ti sempre estás que...
No, no, ahora eso si se larga, si se larga en directo, si se larga en directo
para el siguiente programa contámoslo.
Bueno,
después de sacar o disco.
2, 3, 4, levades 4. O sea, non hai quinto bo, ¿eh?
Sí, quinto, sí, claro, que nós moitos. Sí, sí, nós vamos a facer, nós temos no, pensado, quinto. Por exemplo, quinto, celebrar o quinto aniversario de vir aquí. 10, claro, celebrar o 10º aniversario quinto, e invitarvos cinco, a uns pinchos. Sí, sí, nós xa temos pensado. Quero dicir...
Cando facedes o quinto aniversario? Digo polos pinchos.
No, no, cando nos chames. No programa número 5 é o quinto. Nós vamos a celebrar en plan de 5 en 5 as veces que vimos aquí, porque como nos mola tanto vir, xa temos pensado.
Non preguntes por qué.
No, es porque si, non vola celebrar todo.
Si é de
o que é festa, celebramos.
Pero si é por os pinchos é a semana que ven, non teño a nadie aquí, eh.
No, pero no. Os pinchos son despois do programa, claro, por si acaso.
Sí, sí.
Porque
sí,
decía, xa é a quinta visita. A primeira foi en medio da pandemia, por
sí, Roxy. Efectivamente, é verdade.
Porque estamos coas
pois pinchos.
E ademais, sí, solo pudera de subir vos dous polo tema do protocolo, que non había
certo,
posibilidade claro. de estar máis de tres persoas no estudio.
Sí, aparte que levamos aí o tapabocas que...
O sea que xa levamos tres anos
sí.
convivindo.
Que guai.
Iba a decir no José Couso, pero que non me acordo nunca, pero estamos no Rafael Arvada, por eso de vez en cando miro para a porta porque xa
Nere está che crujindo.
Sí, Nere ao outro lado do espello está me botando a bronca. Vos desde dentro da estrela musical, como a vedes? Non só de grupos, senón de salas, de locales, de lugares onde se poida tocar.
A ver. En verán salas complicadísimo, porque todo festivales. Festivales, depende, porque a maioría eu creo que ahora xa están privatizados, entre comillas, xa. E, bueno, sabemos todos o que hai, ¿no? Eu creo que, ao final, ves os carteles, ves as mesmas bandas sí. en todos os festis, ves que manejo o tarro de cada festi... vale. Nos, xa te dixo, facendo noso, agradecidos do que nos veña, é guai.
Eu outro día leía que o Concello de Vigo págalle casi 1 millón de euros a David Geta. A partir de ahora ese David Geta.
Claro, lo de Geta.
1 millón de euros. No, no, tío, que al final claro. da yo play. Non, sí, 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 non sí, fai sí. máis que isto.
Claro, sí. sí, a ver, é que eu non...
Sí, pero yo pagarán por algo. Ao final,
claro, sí.
Bueno. Como Cristiano Ronaldo ou outro,
claro, sabes? Sí.
Pagan yendo ese cual. Eu xa
prefiero que invirtan na música.
Son parvos, porque yo pagan. Pois pues, é, que o recuperan sí, por outro lado.
O que me refería é que hai unha parte que se pode dedicar a bandas locales.
Sí, bueno, pero esa é outra historia. Ese é un tema que cultura. Sí. E despois hai o que é o negocio, que é oferta e demanda. Entón tú decides, cando faz unhas festas ou que sea, se queres invertir en cultura ou é un tema de mercado. Entón, según o ayuntamiento que teñas, o concello ou o que sea, pois poderá decidir o que quere.
Pero bueno,
se quere realmente fomentar a cultura, fomentar a xente da zona, ou que a cultura sea na zona, ou que surxan bandas da zona, ou o que quede que veña máis xente, que veña unha estrella que brille máis.
Xa, pero aí opino como Fertio. Pode haber,
claro,
sabes,
hai que buscar un término medio.
Ocupas, bueno, pero Balaídos para Guns N' Roses e despois unha placiña pequena para un grupo de,
claro, sí, no, pero digo, se na mesura ou na compensación, claro, pero podes ir a un lado, podes ir a outro, podes estar no medio. Depende de cada un.
E vou aproveitar falando desto para dar as gracias tamén. Bueno, isto é do ano pasado, pero que eu estou para agradecer. O sea, é que me están pasando cousas moi boas últimamente. Sempre que me pasan cousas boas, digo, non pode ser. Vai vivir unha estacada fijo. Entón, digo, universo, gracias. Agradezo todo o que me das. Non penses que estou renejando, sabes? Entón, vou a dar as gracias. Isto é unha movida do ano pasado, pero tamén a Yau Cultura e aos programas que está facendo Estrella Galicia de Kilómetro Cero, porque están usando moitos bandas de por, sí, aquí, sí, para metelas a tocar en Coruña. E o ano pasado nós demos con eles, creo que foron 2-3 bolos. Darlle as gracias polo que están facendo, me parece maravilloso, así de claro, sí señor.
Sí, ademais é difícil para unha banda pequena vivir da música, non? Se pode vivir da música?
No.
É imposible, pues, é, ou te dedicas a facer bares, máis xente que está facendo bares a través de versións todos os días, e incluso fan dobletes e tripletes. Nada, que non se escoa. Tenho que acercarme agora. Agora creo que se me escoita
polo menos,
sí. A ver, a que andas?
Alguien que leve unha hostia de máis que eu.
Sí, pero tamén, vale, é verdad que, mira, ahora mismo, nun traballo normal, cobrando un sueldo normal, dá para vivir.
Non.
Pois, me imagínate tocando.
Xa.
Eu fago porque me gusta, sabes? Quero te dicir. Se eu faz por eso.
Non, pero estamos a falar que hai xente que sí, que está vivindo. Eu coñezo a xente que canta en bares, que va todos os fins de semana, que fai dobretes.
Sí.
Pero pasa que é outra cousa, sim, o que fan son versións, e se quen facer o eso, homenaxes a fulanito, ou versións que están tanto de moda. En cambio, lo que é vivir e facer música temas propia.
Claro.
Música propia é moi difícil, moi difícil. Ter que estar ter unha resposta, un apoio brutal.
E dedicarte a eso casi, claro, a tope, entendes?
Aquí pásanos sempre que se nos vai o tempo en seguidiña, son as 8:25. E como isto vai de música, traedes algún tema máis?
Sí, a mí, claro.
Hai un par deles, non? Sí.
Nos tiramos sempre do
da para un ou para dous?
Pois se queredes facer os dous.
Bueno, ti empeza con un que
igual hasta tres.
Non sei se
cal vamos a tocar.
Pois
ese non.
Esa no.
Es de maníaco.
Primavera, por esa.
Veña.
Vale, después otro.
Primavera en pleno verán en Cuacan.
Falan as plantas, nin as fontes, nin os pásaros, nin o mar cos seus rumores, nin co seu brilo os astros. De no paro, non é certo, pois sempre cando eu paso de mi murmurian, exclaman: ai vai a tola soñando. Coa eterna primavera da vida e dos campos, e xa ben pronto terá os cabelos canos, e bleterando a terida que curen descachos prados. Ai, vai, ai, vai, a tola soñando. Ai, canas na minha en soñar. Feliz o que soñando morre, desgraciado aquel que morre sin soñar.
Que morrer soñando, que frase máis bonita. Son as 19:42, seguimos en directo no estudio Rafaela Herbada, a terceira Saleume, en Quack FM. Estamos con Adara Anridman. Unha preguntiña. Esta vai directamente para ti, Adara.
Vale, vamos.
Antes do concierto, polo menos na parte que che puden ver na Mardi Gras, se che veía moi fráxil, moi nerviosa. Sin embargo,
me están sacando los trapos. Mierda, mierda.
Sin embargo, he salido ao escenario e de repente, ras. A Dr. Jekyll, en este caso Mrs. Hyde.
Sí, tal cual.
Transformas.
Para toda a xente que literalmente se caga antes dos bolos, que está que non come, que non se pode dicir nada porque mordo, enténdovos perfectamente. Eu, antes dos bolos, non sei, tío, non sei que me pasa. Me poño, non sei, estou nerviosísima, estou como... algo moi chungo, sabes? Rollo, inténtalo levar, pásame moita xente que me di... Joder, pero ti, que energía que tes, que xenio que tes, tal, eu si ti superas. Sabes, o mítico de cando o ojo non me ve. Sí, pois así, así, moi mal.
Máis ou menos está controlado, ao principio.
Sí, ao principio non me podías falar, potando, buah, que horror. Ahora vou indo. Normalmente no primer tema sempre me tembla a voz, estou jodida. Que pasa? Intento como meterme dentro de min mesma, empezar cantando para min, en plan, non sei quen me mira nin nada, eu vou facer o que me sale de dentro. E espero que chegue. Cando mire para aí, que a xente este aí con nos a tope, pero non podo fijarme no personal, polo menos o primeiro. Despois xa vai rodando.
Desahogo tamén.
Sí, é como se non foras ti. Cando estás, eu digo a veces, cando estou cantando, hai veces que me sale a voz dun xeito ou a energía, e digo, va, é como se non fora eu, tío. É como se... hai unha parte de ti que sale aí. Por eso sempre digo a xente, cando nos ven a ver os bolos, liberádevos. Non miredes para nós. Nin que liberádevos. Pechados ollos e sede vos mismos. Sacade o animal salvaje que tendes dentro, o mandade o carallo, sacade o demo, tío. E sede vos, sabes? Nós non estamos aquí para que miredes para nós, nin para, no, estamos aquí para que o que fajamos entre dentro de vos e o sintades, porque senón non ten sentido, sabes? E iso é o que facemos cada un de nós cando estamos arriba.
E tedes algún ritual antes de... Son de supersticiosos,
temos,
nesse sentido.
Temos ritual, por parte
este
de Adara.
Este
é de
investigar, ó. Bueno, a ver, ó.
Ponemos aí unhas velas na zona, algo de salvia, por exemplo, e imos
todo legal.
O que está con Nerea, o que está con Nerea non será o dititive, non?
A xente que non pense, por aí, que me sonas. É o tempo de botar o fume.
Unos chupitos tamén, non?
Bueno, no, eu non bebo nada antes dos conciertos, nada.
A ver, nada. Desquítaste no. Despois.
Ajo así, sí, despois, carajo, despois, cando acaba o último tema xa estou pidiendo, dicindo yo, ai, antes de que acabe xa estou pidiendo dous.
Hasta nos controla, ti, a ti cantas levas.
No, eso, porque ti sabes o que é ir con esta panda por aí, tío. É a jocha nas detrás e di, no, é do outro que estou aguantando, ven o outro con outras dúas. E dixo, a ver, vamos a ver. Cara de tontería aquí. A min me ma cara de parva, tú, Dios.
E quen conduce despois?
Quen conduce? O pobre de Andrés? O pobre de Andrés.
Bueno, o sea, que a ti aguas.
Claro. Cando é a hora de conducir ou de... Ai, empeza a aparecer caras de mortos por todos os lados que diste, ai, que se nos van. Sí, 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 sí.
Bueno, son de 46, tío. Mejor de estar cronometrando. Claro, pero, claro. ¿Queredes facer outra ou seguimos de palique?
O que ti prefieras.
Ah, no, no. Eu estou encantado de seguir de palique.
Eu tamén.
É que tamén me encanta escoitaros. O sea, que... A vosa decisión. Vale, pues, na quinto mando eu.
Vale, hai algo máis que nos quieras preguntar? Alguna cousa máis que quieras saber? Algo que che pasar o detective?
No, 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 de momento non.
No.
Todo a, a pregunta de si eran todas sustancias legales xa me respondí.
Sí, son todas sustancias todas, legales todas. E naturales. Sempre da naturaleza. Nunca de, sabes? Legal e natural, sí.
Bueno. A xente que non pense mal, eh.
Mañán chirrulamos ali en San Pedro, que vamos levar.
Bueno, ali vai
para todo o mundo.
Ali para todo o Dios.
Bueno, pois pues, o que queirades.
Veña.
Traíades un tema que en sí. Teoría era novo, pero que...
No, xa fui, sí, xa este fui. Tocou, pero non pasa nada, porque ora imos tocar mellor. Porque tocamos cando estábamos empezando, ora xa vai máis rodado, sabes?
Pois pues, quedanos sete minutiños, dá tempiño.
Veña, pois pues, dá tempo de tocar e ainda de tertuliar un pouco máis.
No doble de solo, veña.
Ay, sí, ay, voy a ir con un canto.
Vado a mar ao tempo que se abre a pele, ao tempo que a alma chora pola terra que non ve. Vado a mar ao tempo que se abre a pele, ao tempo que a alma chora pola terra que non ve. Que eu vim chorar o mare unha noite de area, eu vim chorar o mare inda que ninguém me crea. Bate, bate, deixa-me dançar e respirar ao sonar o atear. Deixa-me dançar e respirar com a sonda da marea. Deixa-me dançar que a mim não me importa quem me veja. Só deixa-me a mim ser. Eu vim a minha alma também.
Bate. Este é o nome do tema, non? Ou ba...
Bate o mar, si. Sí.
Como ainda non saleu, tedes tempo.
Vol 2.0.
Bueno, en teoría este vai a ser un tema que sí. se incluya nese terceiro álbum que estamos agardando. E quedannos como uns 5 minutiños. Bueno, recordar, mañán 30, mañán é 30 todavía, sí.
Sí.
Mañán 30, é que hoxe realmente 29 o día de San Pedro. Entón, mañán 30, a partir das 10, estarán de Muppets no campo da festa de San Pedro de Bisma. Inmediatamente despois a darán ritmo, será unha noite de rock and roll, que tamén ten que ter o seu sitio nas festas populares, nas festas de barrio. E unha vez máis agradeceros, como sempre, o bo rollo, o bo rato que pasamos aquí, que se nos vai, como sempre, cagándole.
Un prazer moi grande.
E nada, tedes unhos minutos para decir o que irá. O que non preguntei, podeis decirlo ahora.
Andrés, ti non dixas nada. Os demais dixen o que queráis.
Non dixen nada, falaches tú todo.
Vale.
Que diga algo Arturo.
Te resumo. Veña, Arturo.
Arturo.
Bueno, pois nada, agradecer a Quack FM, contar conosco aquí para contar as nosas aventuras e desventuras. E nada, que mañán imos a darlo todo ali a San Pedro, que toda a xente que quera disfrutar, que se pase por ali, claro.
Que se anime, se anime que vamos a pasar todo moi ben.
Reeditamos o primeiro disco que estábamos en copias desde falla moitísimo tempo, o sea que sí, o que lle falte un é ese.
Temos discos da bomba.
Mañán, si, sí, levaremos o primeiro de xogundo, pero estábamos xa baixo cero, caso.
E en breves facemos camisetas.
Aí estamos, aí estamos.
Levamos como tres anos, para este un paso siguiente facemos.
Sí, sí.
Así que toda a xente que se anime, que mañá que venga
o máis importante
de San Pedro, que vai pasar estupendamente.
Que veñan as festas de San Pedro. Gracias a Quack FM, gracias a Quack and Roll, a Nere e a Fer por apoiarnos sempre, tanto aquí dentro como fora, nas redes, nos bolos, en todos os sitios. Que hai que dicilo. E gracias ao universo por isto.
Quinta vez.
Sí, por supuesto.
E o detective por vir hoxe. Máximo nivel.
as camisetas as vades facer en todas as tallas, non? Eu que non
sí. Bueno, carajo, pues, serás dos primeiros en telas, o sea, non podes ter ninguna duda. Espero que para o quinto programa traela.
Chegamos aquí coa camiseta.
Moi ben. Ui, esa cara de Andrés.
Andrés está con la cara de a min a única camiseta que me gusta poñer é a de Quack.
Sí. Pero bueno,
la llevo a todos los bolos donde Adara no me dice que me ponga otra, que no le dé publicidad. Teño unha pejatina no baixo, o sea, este tío é o máximo nivel de aquí.
Sí, sí, porque aquí dice que sí, moi guai, pero outra vez a mesma camiseta.
Claro.
Sí, a ver, que non é por mal, pero dijo Andrés, Dios mío, que pois estás en todos os bolos que igual. El sempre que pode sacar, mira, aí está, o baixo, sí, ca pejatina, a camiseta sempre a mesma, que parece, a ver, sabes?
É como levar a boda o mesmo traxe sempre.
Claro.
Sí, sí, sempre.
A ver cando cambia Quack de diseño tamén.
Xa está reconocido e
sí,
deixa
sí.
aí que está ben.
A pato está ben. Pato, o pico sí, sí. do pato.
A sí, xa é reconocible, joder.
O problema é pa ti.
Bueno, que hai que sacar igual si sí, outro formato de camisetas.
Aunque sea de outro color, sabes? Eu xa non che pido que sea o pico guai, pero poño un fondiño azul, poño unha cousa porque este rapaz así non pode. Non pode ser, tío, de verdade o teu.
Pa que vaya conxuntado.
Claro, claro, claro.
Non combina.
Non, non.
Bueno, xa saleu a asesora de moda. Di que o negro pega con todo.
Sí, pero unha de fondo blanco tamén. Porque claro. Para os de Bran, pasa o mal, eh?
Sí, sí,
Bran,
sí.
A pola mediodía tocando con 40 grados, pasa o mal. El por non sacalo a de Quack, dijo, che, que morra, ali non me intento.
Agradecidos tamén. E agora sí que chegou o remate da nosa emisión de Quack and Roll, o remate do noso programa 250. Agradeceros de novo o bo rato desta charla, porque me nego a chamarlle entrevista a estas cousas. Isto é unha
charla
entre amigos. Recordar de novo mañán, día 30, San Pedro de Bisma, de Muppets e Adara and Ritman. E os nosos 55 minutos chegaron ao seu fin. 55 minutos nos que pretendemos que Quack and Roll sexa a botica da radio. A curación da alma a través da música. Pretendemos que a música soe máis alta cos problemas. Pero o noso programa de hoxe chegou ao seu fin. O próximo xoves volveremos a subir os estudios, xa non sei si José Couso ou Rafael Hervada, non sei cal ocuparemos. Eso sí, de Quack FM sempre, a Radio Comunitaria da Coruña. Hasta entón, mentras tanto negociamos o dos pinchos e o das camisetas con a Dara con Ritma. Hasta entón, Nerea e Fer, desexamos vos o millor, vos con ese.
Bicos.